Já, faðir minn, við mögum undirbúa hjarta eins og sérhvers faðir minn fyrir það sem vilt deila með okkur. Faðir minn, við mögum drottinn minn taka við, verða hungraðari og hungraðari eftir þér, drottinn Jesús. Geð okkur andast speki og opinbjörnar við fáum þekktig, drottinn minn, að við fáum drottinn minn skili, faðir minn, hvað það sem við ætlast til af okkur. Að faðir minn, við mögum vita hver köllun okkar drottinn minn og ekki, faðir minn, við mögum leita þín af öllum hjarta þá til við vitum hvað það sem þú ætlast til af okkur, faðir minn, hér, þessari jörðu. Elsku faðir minn, ég byrðum að blessa einn og sérhver drottinn minn, mæta einum og sérhverjum hér. Leita okkur inn í allt það sem að þú hefur fyrirbúið fyrir grundvöllum veralda drottinn. Við erum þín, faðir minn. Við erum þín, drottinn, Jesús. Þú keyptir okkur, faðir minn, við erum verði keypt. Keyptir okkur á krossinu, faðir minn, blóðið þínu. Og þú segir, faðir minn, að þú vil líka gefa okkur allt með Kristi. Að við verðum, faðir minn, eins og þú vilt, drottinn, Jesús, full af þér, krafti. Þar sem við förum faðir minn að þar drottinn minn er nærviðraðinn með faðir minn og þar er vald, þar er friður, þar er sigur drottinn minn, þar er lækning, þar er lausn. Jesu nafni faðir minn. Halleluja. Halleluja, gaman að sjá okkur. Sérstaklega ykkur, bræður. Gaman að fá nýja, ekki nýja, svona, einn nýjan og Þú ert búin að koma nokkru sinni maður, gaman að fá það aftur. Ég er búin að vera svona undarfarið að tala föstu og bæn. Og ég ætla að fara aðeins í það eftir en mér langar svona aðeins svona bara að kynna mig. Ég heiti Sigurður og við erum búin að vera með þennan heimahóp núna í nokkur ár, ég og Óli. Og hérna síðan svona undarfarin svona 1.5-2 ár að þá erum við búin að vera hérna já, bara búið að Guð er búin að vera að bæta í hópinn og bara búið að vera mjög blessað það byrja vorum fyrst hjá Óla hérna rétt hjá í sumbústa það bara var orðið of lítið og síðan erum við hérna svona stundum á milli 20 og 30 manns og við viljum sjá hópinn stækka við viljum sjá vöxt og ávexti af því sem við erum að gera. Þetta er ekki klúbbur þar sem við komum bara einu sinni viku til þess að hafa það gott og borða góða mat eftir, við erum búin að tala það saman og lofa það Guð. Þetta er hópur þar sem við erum að uppörva hvort annað. Við erum að hvetja hvort annað til góðra verka og hvetja hvort annað til þess að gera það sem orðið segir okkur að gera og stífinni þar sem að Guð hefur kallað okkur til. Það er tilgangurinn. Og ef allir eru virkir og duglegir í að stíga inn í það sem þeir eru að gera, þá á hvert húsið að fætur öðru að verða of lítið. Því að við þekkjum öll fólk og við eigum að vitna fyrir fólki. Við eigum að vera ljós og ekki eins og bara hver annar staður þar sem er eitthvað prógram í gangi. Þetta er ekki hugsað sem svoleiðis. Eins og einhver kirkja þar sem eru samkomir einu sinni viku og allir koma bara að setja sig á sinn bekk. Hlusta á það sem að fer fram og fara sem bara heim og síðan er bara næsti sunnudagur framöndan. En ekkert nýtt gerist. Við erum að bíða fyrir vakningu. Við erum að knýja á fyrir að Guð sýn okkur hvað við eigum að gera. Og það er svona það sem að við erum búin að vera að gera svona kannski undarfærið. Er að fasta og biðja. Sumir eru búin að fasta aðeins hérna í hópnum. Og mér langar aðeins að deila með ykkur bara þessari vegferð hjá mér sem er búin að næst við komin í 3 vikur. Og margt frábært búið eiga sér stað á þessum tíma. Bara gjössanlega umbreyting á mörgum sviðum. Bara umbreyting. Og það er þvílíkt blessun. Ég er samt að mér farin að hlakka til að fá kjöt og ost og sliðis að styttist í það. Og hérna, en þetta á líka að vera fórn. Guð tekur á móti fórnum okkar og kosta okkur stundum eitthvað að sækja fram og leita Guðs. Og þannig að ég ætla bara að fara beint í þetta áður en ég kannski hérna var svona að hugsa að kannski fara aðeins í vitnisburði minn en sjáum bara til hvort að það leiðist. Guð lagði á hjarta mitt fyrir í nóvember, 17. í nóvember að fara inn í bara fara inn í föstu fyrir ákveðnum hlutum. Og fasta getur verið ýmiss konar, það getur verið fasta bara á vatni, það getur verið fasta á bara grænmeti og vatni, það getur verið fasta á bara grænmeti ávöxtum og vatni. Og það svona kallast Daníels fasta, fasta á enga dýrindisfæðu. Og það þetta fara í 3 daga vatnsföstu, það þetta fara í sólarhringsföstu, það þetta fara í 14 daga föstu, þetta allt sem sagt tímar sem ég að nefna er eitthvað sem við sjáum í Biblíunni. Þegar Páll postuli og hérna var að fara til Rómar, herleitu til Rómar, kom mikill bylur og brjála veður og þeir föstu í 14 daga, bara á vatni. Þannig að ég svona, þegar maður er að fasta líka, Jesús segir, maður á ekki að láta vita að maður sé að fasta. Maður á ekki að labba út allan bæ og segja að ég er að fasta. En þið vitið að ég var að fasta, þetta er hópurinn hérna því að ég er líka uppur við ykkur með hver ávinningurinn að því er. Og síðan veit að foreldrar mínir og einn annar trúbróðir. Þannig sem ég ekki sagt neinu frá því sem ég er að gera. Og það sem að gerist í föstu er ýmislegt. Og það sem að kannski er búið að gerast hjá mér er að fyrst og fremst að þá erum við öll að við viljum læra að þekkja Guð. Við viljum fá að vita meira Guð, við viljum fá að nálgast hann og við viljum heyra frá honum og við viljum vita, þú veist, hvar stend ég gagnvart Guði, hvað hefur, vill Guð eitthvað með mig hafa? Og þegar maður fastar þá verður maður mjög næmari fyrir Guði og hvað hann er að gera og hvað hann er að segja og hvað hann vill leiða maður inn í. Annað mjög merkilegt sem að hérna er búið að eiga sér stað hjá mér er það er miklu meiri sjálfstjórn og stilling í öllu því sem að maður er að taka stafið. Það er misjönd sem við erum að taka stafið. Ástæðan fyrir þessari föstu nr. 1 var ákveðið bænirum sem Guð lagði á hjarta mitt og það hafa verið ákveðið togstrefta þar í samskiptum annað og óvinurinn hefur náðað stundum koma og gera mig reiðan. Ef við reiðumst, þá erum við að opna fyrir. Þá erum við að opna fyrir bara óvinurinn bara ef við reiðumst eða bregðumst rangt við og förum í uppnám og leifum tilfinningunum að taka við og við erum bara, þá er bara óvinurinn búin að ná að taka okkur niður í smá stund. Það stendur í orðinu hérna, orðskjöfunum 25-28, eins og borg sem múrarnir hafa verið brotnir utanaf, eins er sá maður sem eigi hefur stjórn á skapmunum sínum. Eins og borg sem að múrarnir hafa verið brotnir utanaf. Þannig að bara gjör breyting á þessu og í þessu mánu í desember verið sérstaklega harðar árásir. Og ég algjörlega bara haldið stillingu minni. Bara tala sallarólur, hugsa bara í kærleika og bara afvopnað óvinninn í hvert skipti sem að reyndi. Það var alveg að þið búið magnað að fá að upplifa þetta. Og þetta er bara gríðalega mikilvægt hjá okkur að halda stillingu okkar og hérna í öllum aðstæðum. Hvort sem það er í vinnu eða í einhverju ósangjörnu eða hvað sem við kunum að vera að lenda í. Ef við náum þessu, veitir þið hvað gerist þá líka? Herra, þá fyrir allt verið að fólk að segja, betur hann er eitthvað öðrisi. Þá erum við orðin vitnisburður. Herra, það er bara, hann er búin að, akkur er hann ekki allt verið bara allt öðrisi heldur hann en vanur að vera. Akkur bregst hann svona við núna. Þetta er vitnisburður Jesu Krist. Því að hann breytir okkur. Síðan er það sko næmnin sem ég er að tala um. Nú er ég búin að vera að, sem sagt, byðja. Það er áhugavert bara eiginlega leið og ég byrjaði í þessari föstu, eftir nokkra daga, þá allt í hennu vaknaði ég klukkan 5. Ég var vanur á tímabil að vakna alltaf klukkan 5. Byðja og lesa og ekki bara gera þetta alltaf tíma. Bara vaknaði yfirleitt 6 samt, ég vaknaði ekkert eitthvað svaka seint, en vaknaði klukkan 5, svona lítið klukkan, að hann er 5 og ég svona hugsaði, ætti sér drottin að vekja mig. Ég var nýbúin að hafa búið erfiðu dagar á undan, þannig að svona, já, ég hvíldi með aðeins lengur og hvíldi mitt í 6. Ég fór sér á fætur og byrjaði bara að lesa og byrja. Dæn eftir, þá hérna vaknaði ég og hugsaði að líta klukkana. Það voru eina mínútu í 5, þá vissi ég að Guð var að vekja mig. Þannig að þá fór ég bara, sem sagt, að byrja og lesa og leita Guðs. Og hann er búin að vekja mig klukkan 5 bara okkur einasta mótni, ég stilli aldrei klukkana. Og skiptir einhver máli hvort ég fara að sofa klukkan 11, stundum fer ég svo klukkan 8 stundum hefur verið, verið hérna með hópi eða ég verið í bænum fyrir að stofa klukkan 12 alltaf klukkan 5 og þannig að það bara það sem að Guð hefur verið að gera með mér vegna þess að þetta besti tími til þess að byrja við biblía segir marg oft hvað verið árvakrir og hún tala líka að hérna sko Davíð vaknaði snemma bara í fyrir dögun og allt þetta þetta langt besti ég hef gert þetta mörg tímabilum á minni trúagöngu vakna klukkan 5 það engin tröflun sko ég get byrjað á því að biðja beðið í hálftíma 40 mínútur klukkutíma klukkan bara orðin 6 nógu tími til þess að fara að lesa í orðinu lesið í orðinu kannski alveg bara í hálftíma 40 mínútur og síðan ég að lesa bækur ég búin að lesa sem sagt ég að byrja á þriðju bókinni bara í desember sem allar tiltölulega langar svipa á þessi ég búin að klára þessa og bænu og fasta hérna The Hidden Power of Prayer and Fasting sem ég byrjaði á og mun og stefna á að klára í raun og veru nýja testamenti líka í desember af því það svo góðu tími ef maður vaknar snemma þá það ekkert að trufla amstur dagsins þegar ekki byrjað og að lesa orðið á hverjum degi svona lengi og að lesa trúalega bækur uppbyggilega bækur sem Guð leggur á hjart okkar það bara hjálpar okkur að vaxa og styrkjast þvílit í Guði og þetta var sem sagt byrjaði þarna bara nokkrum dögum eftir að ég byrjaði að fasta og síðan byrjaði hérna í bæninni á morgnana þá byrjaði Guð bara alltaf að tala mjög skýrt þannig ég var alveg viss að vera hann hann byrjaði bara að segja mér hvað ég ætti að gera eitthvað sem ég ætti að gera hvað ég ætti að skrifa hvað ég ætti að gera með síðuna mína eða hvað ég ætti að einbytta mér að og hverja ég ætti að hringi það kom alveg bara stundum bara að hringi þessa þrjá í dag síðan eftir 2-3 daga að hringi þessa tvo og ég búin að vera trúfastur í því og hringja í sem sagt það sem Guð hefur lagt á hjarta mitt og það hefur verið mikið blessun þannig að þetta er svo gott að hvíla, þetta er hvíldin bara vera ekki að stressa sig ég verði að gera þetta og ég verði að gera hitt bara byrja og lesa síðan bara segi Guð okkur hvað ég á að gera og þetta var ekkert eitthvað svaka listi þegar maður er upptekinn allan daginn bara einhver 2-3 atrið tiltölulega fljótlega gert en bara ef maður hlýðir því ef maður trúir í þessu litla þá getur Guð byrjað að trú okkur fyrir starri hlutum síðan hérna eitt skemmtilegt sem gerðist á samkomu þar síðasta mánudag í United ég ekki búin að mæta þar tölvert lengi tók mér bara pásu, ég var að þjóna þar í 1,5 ár bæði hérna byggja fyrir fólki og hérna predika og kenna ekki búin að mæta lengi byrjaði að mæta fyrir sem sagt, 4 vikum búin að mæta 4 sinnum bara sem sagt fekk á hjarta mig bara að bjóða frænda mínu með mér sem sagt sem er svona nýbúin að koma í meðferð eða komin úr meðferð og svoleiðis var að hjálpa honum og hann kom og fór með mér sem sagt í 2 skipti sem komst hann ekki í 3. skiptið og ég hugsaði að ég ætla samt að fara þannig að ég fór hálftíma fyrir og fór að biðja sem sagt, ég var alltaf bænastund fyrir og fólk er að biðja fyrir samkominni og ég var að biðja sem sagt bara með þeim og þá allt í nú kom bara orðið rosalega sterkt í mig bara skömm og ég fór að bara tala við Guð í hljóði bara í huganum viltu að ég biðji gegn skömm þá bara fæk ég svona já, viltu að ég brjóti skömm á fólkinu tali bara, þú veist, bara biðji fyrir fólkinu brjóti á skömm og á bænastundinni, þú veist, þá voru allir að biðja fyrir hinn og þessu leiðu ég búin að fá þetta tímin þá tók næsti maður við og fór að tala skömm fór að biðja það ég sagði við drottinn ok, ef þetta orð frá þér og þú vilt að ég tali þetta út eða biðji fyrir þessu eða brjóti þetta fólkinu þá vil ég gera það frammi og ég biðjum að rétta með mikrofonin ég var ekkit átt ekkit von á því að ég var ekkit búin að tala um það ég ætti eitthvað að tala í mikrofonin eða gera eitt en eitt og ég ekki fyrr, samkomin ekki fyrr byrjuð ég kemur að Óli labbra upp með og rétta með mikrofonin og segir við mig hérna vilt þú ekki biðja fyrir stundinni þannig að þá gæti ég farið og sagt hérna bara uppörfa fólki með því að Guð vildi brjóta skömm og hérna og hvað skömm? Skömm heldur okkur frá því að fara nén og leita Guðs biðja vegna þess eitthvað sem við höfum gert við höfum brugðist, gert mistök, syngað eitthvað, þá skammist við okkar og þá, þú veist, þá erum við bara æ, við erum svona forðumst að koma fram fyrir Guð og ég trúi því að þetta verið bara sérstaklega mikið að þarna, þú veist, það eru jólin og þetta brotið, mikið af fólki þarna sem er brotið og er að vinna í sér og Guð er að vinna í þeim og hérna, og þurfa sérstaklega á Guð að halda í desember, því að desember getur alveg verið erfið mánuður. Þannig að það var bara blessað. Annað er, sko, varðandi þess að andlegu baráttu sem við erum í, þetta er baráttu við andaveru vonskunar. Mm-hmm. Þú veist, þetta er andlegur heimur sem við erum í. Mm-hmm. Og það er alveg bara alveg 100%. Að hérna, og ég finn það sko með frænda minn, og mér fannst Guð leggja hjarta mitt einmitt í þessu að byrja að byggja fyrir sem sagt, staðnum sem hann býr á, vin, það sem eru svona heimili fyrir eitthvað fólk. Og ég fór að byggja markvist fyrir þessu og fyrir því að hérna, að fleiri myndu koma með á samkomið. Það hefði þrjú pláss í bílnum, ég er að sækja frænda minn, bara að bjóða strákunum. Og ég hérna fór að byggja fyrir því og leiðið ég fór að byggja fyrir því að hætti frændi minn að koma. Og hann er ekki búin að koma í tvö skipti núna. En ég er ennþá að byggja inn í þetta, þá reynir ofurinn að ráðast á hann, af því hann er veikari í þessu tilfelli mögulega, til þess að stoppa skilur þú veist að, hérna, að ég sé að fara og ná hinum inn. En hann fær nú ekki fleiri mánudaga til þess að hérna, segjast ekki alltaf að koma. Þannig að ég fer hérna bara sjálfur niður fyrir að vest og hérna, og býð þá bara allan hinum. Þannig að þetta er búið að vera mjög blessað og síðasta hérna fimmtudag, þá vorum við hérna mjög blessuð stund. Þá var líka sem sagt hópurinn ákveðum að fasta saman. Mjög sterkt að fasta saman sem hópur. Því að við horfum þá bara það, sko, þegar var einhver neyð og eitthvað var að gerast í Biblíunni, það var bara kallað til hópföstu. Ester kallaði til alla gyðingarna sem byggu á svæðinu til þess að fasta áður og gekk inn fyrir konung. Og náði þannig að brjóta bara það vald sem að Haman hafði og ætlaði bara útri með öllum gyðingum. Jú, Hossafat var fleiri annar sem var stóð frammi fyrir þvílíku ógn, það var bara einhver svaka hér að fara að koma til þess að eyða Ísrael. Hann bara kallaði á föstu. Og við viljum bara átta okkur á því að við erum með miklu meira vald heldur en óvinurinn. Hann er búinn að sigra allt óvinurins veldi og leiða opinberlega fram til háðungar, gefa okkur allt vald að stíga á höggorm og sportrek og vera öll óvinurins veldi. En óvinurinn veit alveg hvað vald við höfum, hann er alltaf verið að pikka okkur út úr hópnum, sundra okkur og síðan bara þannig að við séum bara eitthvað orðin ein og eitthvað ekki að gera eins og við höfum að gera. En ef við erum sterk saman og við erum að byggja saman og við erum að fasta saman, að þá höfum við áhrif. Það er bara þannig. Og ég trúi því að bara núna á þessu tímabil í desember erum við bara búin að hafa fullt áhrif. Og síðasta fimmtudag, þá var hérna mögnustund, komum bara ótrúlega margir, við erum búin að vera að byggja á fasta fyrir stundinni. Og árinni fær sín, þar sem hún sér svona eins og bara hérna, riddara á hesti. Bara hersveita riddara. Hún sér það bara sem sagt bara að koma og hún er bara svo sá þetta svona bara eins og það væri bara að hérna hersveiti drottins eða væri stríð að fara stríð í gangi. Og síðan situr einsystir sem að kemur nú stundum hérna í hópinn, ekki búin að koma lengi, nýbúin að eignast barn. Fær hún líka mjög áhuga að vera sín sem er okkar að lesa fyrir því. Og hún heitir Claudia og hún fekk hérna sín og segir, drottin gaf mér sín og orð þegar ég var að biðja í andanum í morgun. Hann vildi að ég deildi þessu hér í heimahópnum svo við getum öll saminast í andanum og beðið að dýrð hans opinberaðist á Selfossi. Og sínum að þannig ég sá drottinn skipa hersveitum sínum að koma niður frá himni og berjast gegn þeim höfðingjavöldum og myrkraöflum sem nú er að verkja á Selfossi og nágrinni. Þegar englarnir byrjuðu að taka við landsvæði sá ég mismunandi staðast opnast á himninum þar sem dýrguð streymdi niður og vegna þessa var fólk bjargað. Þau voru leist úr fjötrum og frelsu vegna þess að dýrguðs snerti þau. Þetta er bara mögnusýn. Og í samræmi við sínur sem Árni fekk, sem þetta á fimmtudeginum. Og hvað er númer eitt sem ég las hérna eða skrifa í greininu minni, ávinningurinn fyrir Guðs ríki af því að fasta. Það fari gegnum fleiri atriði eftir, en númer eitt segir, við fáum opinberanir á því hvað við erum að eiga við og getum beðið markvið sem einstaklingar eða kirkja. Og við vorum að fasta þetta saman, flestir í hópnum, föstuð í sólarring, og síðan fáum við þetta, fáum bæði sínin og síðan fáum við þetta sem að Guð er að segja okkur hvað við erum að gera, Við höfum að biðja hann að dýð hans opinberist á Selfoss og nágrenni og auðvitað hver getur beðið fyrir sínum svæði og sínum bæ. En þannig Guð byrja að gefa okkur opinberanur af því hvað hann vill að við séum að gera. Þetta sé ekki bara eitthvað bænut í loftið, allt að vera að biðja fyrir því sama. Við viljum biðja markvisst fyrir því sem Guð er að gera, við séum með honum í verkinu sem hann er að vinna. Þannig að það er alveg magnað og hérna, það er það sem við þurfum að gera. Í öðru tímatíðusabréfi fyrsta kafla og sjöunda versi segir Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Og þetta kemur inn að það sem við erum að tala um aðan með stillingu sem að kemur í gegnum föstuna. En þá segi ég, hver eru næstu skref? Hver eru næstu skref fyrir okkur? Það er ekki bara að fasta einu sinni og halda það bara allt sé búið og þetta sé bara komið. Nei, lærisveinandi föstuðu stöðula og ef þið lesi greinina sem er á síðunni hjá mér, á ljósi myrkri, sem er á forsíðu núna, sem sagt, en lendi kraftur bænar á föstu, þá sjáu þið bara fullt af atriðum sem eru alveg mögnuð inn í það hvað við erum að gera. En ég aðeins búin að vera að leita Guðs með þetta, hvað ég á að gera, hvað hérna, og það er þá bara eitthvað sem ég deili með ykkur og hver og einn þarf að finna hjá sér hvað hann vill gera, en ég vill að við gerum eitthvað sem hópur og við gerum það reglulega. Það er bara eitthvað sem að mér finnst vera lykill að því að vinna sigra og sjá bara nýja hluti gerast og fæðast fram. Ég er löngu, ég nenni ekki hérna bara einhverju trú sem að, eða trúargöngu sem að er bara eitthvað væta alltaf breynu sinni viku og ekkert er að frétta. Það því að orguðu segir mjög skýrt að þeir sem trúa þeir eru að lækna sjúka, þeir eru að kasta út illum öndum. Kraftaverk undur og tákna á fylgjaðin. En ég líka búin að lesa það marga bækur og ég búin að stúdera það mikið af leiðtugum, sem að trúa leiðtugum sem að höfðu þennan kraft að ég veit hvað við þurfum að gera til þess að öðlast kraftin. Við þurfum að greiða gjaldið. Við þurfum að feta í fótspor Jesu og það er ástæði fyrir það er svo lítill kraftur í gangi. Það er bara hálfdauðar kirkjur út allt, það er ekkert að frétta. Vegna þess að við búum bara í ótrúlegum þægindum og það eru allir hættir að fasta, gerir það engin lengur og eða mjög fáir og það er hérna, það er ekki mikið predika það að við höfum að leggja niður okkar líf og leita Guðs af öllu hjarta. Það er bara Jesús elskar okkur, það er bara frábært, hann elskar alla og þetta er bara æðislegt. Við þurfum að greiða gjaldið og við þurfum að fylgja í fótspor Jesú. Jesús fór upp á fjalli jafnvel á bæn heilu næturnar, fastaði. Bað og hann lifði lífi sem að við eigum að líka eftir því að hann var frumgróði margra bræðra. Það því að hann var fyrstur af mörgum bræðrum og hann segir sá sem trúum mun gera sömu verk og ég og meiri því ég feti föðurins. Og ef að þetta er satt og ég veit að þetta er satt að því ég sé fullt af og lesið fullt af bókum um leiðtoga sem að störfuð í nákvæmlega þessum krafti. En byrju, af hverju er þetta ekki að gerast þá núna? Jesús er svo sami í gær í dag og aldir. Og þetta á að vera að gerast núna. Og Guð er að leiða okkur inn í þetta, trú ég. Og við þurfum þá að gera það sem Biblían segir okkur. Það má ekki vera neitt skakkt. Það má ekki vera hérna, hálfufóturinn í heiminum og hálfufóturinn í Guðsríkinu og halda það bara að Guð alltaf treysta okkur fyrir umboðið til þess að fara í hans nafnu og gera hluti. Við þurfum að vera vitnisburður. Lifandi vitnisburður það hver Kristur er og hver við erum í honum. Þannig að ég er búinn að taka ákvörðun um það að fasta að lágmarki eitt sólarhring í viku. Og er það aukafullt? Nei. Í greininni sem ég skrifaði þá horfum við á menn sem að hafa farið á undan, svo John Wesley, Derek Prince sem var mikill kennari, Charles Spurgeon og margir frægir öflugir guðsmenn sem að við lesum í kirkjusögunni, þetta eru menn sem föstuðu einu sinni viku alltaf. Það var ekkert bara einu sinni einstaka sinnum, það var bara fastur liður að fasta einu sinni viku. Magna með Charles Spurgeon, hann sagði það, að ef að honum fannst hann síðan eitthvað farin að veikjast aðeins, eða svona vera ekki eins brennandi, það er þá bara beint í þriggja dag að vatnsfastu. Og ég, við kynni það alveg, ég var bara búin að vera upptekinn og ég var bara alls ekki brennandi þegar Guð kallaði mig þessa föstu og það ég gjörbreyttur. Mm-hmm. Af hverju? Af því að ég fór inn í föstu sem Guð leiddi mig inn í, gjörbreyttur og bara, ég hugsa bara, mér langar ekki svona að horfa tilbaka hver ég var. Mm-hmm. Ég segi bara við drottinn bara, herðu, bara, ég ætla bara að segja þessu Páll, ég gleymi því sem að baka er mm-hmm. og keppist að markinu mm-hmm. til velunin á heimlum. Og síðan hérna er, já, eins og ég segi, tryggja þetta að vatnsfasta, ef okkur vantar aukinn styrk í andanum, við viljum vera sterk í andanum, við höfum að andin á að leiða, hann á að stýra okkur, ekki holdið. Það holdið sem gyrnir gegn andanum og andin gegn holdinu, þannig að við höfum að sá í andan til þess að andin sé sterkur. Ef andin í okkur er sterkur, þá getur að holdið kemur, það ofunurinn kemur með freistingar eitthvað, þar að reyna að fella okkur eða leiða okkur eitthvað út af brautinni, þá bara andinn að hey, þetta bara í Jesu nafni, ég tek ekki þátt í þessu, ég tek vald yfir þessu, ég bindi djöfull og ég kasta þær í burtu. Ég herti ekki sér einhverja hugsun til hlýðnins í þig, drottir mín. Síðan eitt sem svona aðeins farið að hérna, þessi fasta sem ég núna, þetta mest staðsta fasta sem ég tekið. Ég hef alveg tekið 21 dags Daniels föstur áður, en þessi var öðru sem heldur en sem sagt, áður hef tekið. Því að hluta þessari föstu var bara vatnsfasta. Það eru búið að vera margir dagar þannig. Stór hlutaði var bara græmmet og vatn. Og sem sagt, síðan var bara, er ég aðeins búin að vera að bræta við svona í nokkra daga ávöxtum sem sagt við það. Og þetta er bara sem að Guð láði herta mig. Hann talaði þetta bara mjög skýrt til mér að ég ætti að gera þetta svona. Mm-hmm. Og hvað ég ætti að gera í föstunni, hvert ég ætti að fara og byggja fyrir ákveðu, bara byggja og taka ákveðum vald og svoleiðis. Það er búið að vera stórkostlegt. Og síðan, núna 17. des, fyrir 7. síðan, þá fekk ég sérstætt orð í Jobsbók 35. kafla. Ég er búin að vera að berjast í bæn, ég er búin að vera að byggja í hérna, gangum og byggja í tungum og byggja fyrir landinu okkar, byggja fyrir vakningu, ég er búin að byggja fyrir stjórnarmynduna viðræðanum. Ef þetta væri ekki vilji Guðs, þá bara myndi ég senda ruglingsanda sem að myndi bara rugla fólk þannig að það er ósammál og ósátt og það myndi ekki ná samkomulagi og bara að fullkomni vilji Guðs myndi ná fram að ganga. Guð hefur bara gert þetta oft, ruglað bara þar sem að sko óvinnurinn kemur margir saman í flokkum alltaf ráðast á Ísrael eitthvað og ef að líður Guðs fasta á bað, að þá bara ruglaði liðinu, þannig að það fór bara að drepa okkur aðra og bara útrýmdu sjálfu sér. Þannig að ég er búin að byrja þáttir markvistinn í þessar stjórnarmyndunar viðræður með þetta. Því að mér finnst þetta skakkt, mér finnst eitthvað skakkt við þetta, persónulega. Mér finnst eitthvað skakkt við þetta og hérna, en við sjáum bara til. Ef að líður minn auðmikið sig og byður, mm-hmm. þá mun Guð heyra. Amen. Og þessi þjóð þarf að auðmikið sig og byðja. Það er ekki nóg bara að sé einhver einn. Út í sveit sem allir bara að byggja, það þarf að líka með kristar að koma saman að byggja. Allt hefur áhrif og allt er gott, en þegar við stöndum saman í bæn þá hefur það meiri áhrif og meiri áhrif. Biblia segir okkur það sem að tveir eða þrír eru samankomnar í mitt á meðal og séðan sko það sem að tveir þeir reka burtu svona marga og þrír þeim er fleiri sem að standa saman, þeim er meira vald höfuð þess að reka burtu hérna óvinninn. En Guð gaf mig 17. des fyrir 2 dögum. Þá gaf hann mig þetta eftir bænirnar og lesturinn og það sem að ég var búin að byrja inn þessi atrið sem Guð lagði sterkt á hjarta mitt.
Hvað kallar þetta?
35? 35, ég setti ekki vessið. Þá sagði Guð bara við mig, lasetni í orðinu, máli er lagt fyrir hann og þú átt að bíða eftir honum. Mm. Það er dóldið magnað. Þannig að þú er búin að leggja máli fyrir hann, því það er hann sem berst fyrir okkur.
Amen.
Það er hann sem er berst fyrir okkur. Við erum bara hvíl í honum, stígum í hvíldina, gera það sem að segja okkur og síðan bara fara af stað. Þannig að þetta er búið að vera virkilega, virkilega góðu tími. Mm-hmm. Ávinningurinn fyrir Guðs ríki af því að fasta, þetta fari gegnum þessi atriði, ég las fyrsta atriðið áðan, að við fáum opinberanir frá Guði það hvað við eigum að biðja henni. Og síðan er Guð búin að vera að sýna okkur núna hvernig við eigum að biðja og hvað við eigum að vera að biðja henni. Númer 2, við köllum niður lækningu og réttlæti frá Guði við landið okkar, bæjarfélög, fjölskyldur og kirkjum. Númer 3, við drögum niður áþreifanlega nærveru Guðs sem hefur áhrif á umhverfi okkar. Og það er bara þannig, tökum við bara númer 3 atriði, að líka það, ég búin að vera bara miklu djarfari. Þú veist, það bara einhvern veginn að hristist af manni allt þetta sem skiptir ekki máli. Já. Ég var í, fór í hérna í sundum daginn á sund og sánu, hitti þar einn einstakling sem að hérna, þetta ekki er svo mikið neitt, en við byrjuðum að tala saman og við vorum eitthvað skildir, sem sagt, og síðan bara kom strax á opnin og ég sagði bara við hann hérna, byrjaði bara að vitna fyrir honum. Og hann sagði bara já, ég er sjálfur búin að vera að fara með bænir og hérna var bara mjög opinn. Hann ætlaði að koma einnig kvöld með okkur, hann er mjög spenntur fyrir að koma í hópinn. Þannig að hérna hann sagði mig bara endilega að hafa samband næst þegar það er hópur. Þetta er nefnilega bara dálítið merkilegt að þegar við fyrir að vitna fyrir fólki, það er bara mjög margir sem að bara eru trúaðir. Það er bara, þú eru enginn að tala um það. Og þegar við fyrir að tala um fólk og það játa, já, ég trúaðir, það er bara komin opnun til þess að bara byrja að byggja þau upp og bara vitna fyrir þeim og bara draga þau saman og draga saman og samkomur eða í heimahópi eða þannig til þess að bara byggja stuð. Mm-hmm. Þetta þurfum við að gera. Þannig að það hefur áhrif hvar við erum stödd. Nærvera Guðs fylgir okkur. Fjögur, við byggjum inn í erfiðar aðstæður að fáum bænasvör. Það er bara, við sjáum það bara að vera margvægt í Biblíunni og við sjáum það líka bara í okkar eigin lífum. Við fáum guðlega bending og leiðsögn með í hvaða átt skal halda sem líka með Krist á okkar svæði, tengist líkunni það sem að sýndar. Við sigrum óróleika og vöxum í öryggju og friði drottins, bara pottjætt. Sko, við þurfum ekki að hafa áhyggjur af neinu, engu. Sko, við þurfum ekki að hafa áhyggjur af hvort við eigum fyrir reikningum á morgun eða hvort við eigum fæði eða klæði. Ef við treystum honum og ef við leitum hans ríkis og réttlætis fyrst, þá mun okkur allt annað veitast á auki. Einbyttum okkur að honum, þá mun hann sjá allt hitt. Sko, mamma mín meiri sér sko hérna stundum með hérna pínu áhyggjur og eitthvað að tala um, hún er sér bókaldi hjá mér á fyrirtækinu, með reikninga og eitthvað skilur, það er búið að vera dóldið mikil greiðslupyrði, dóldið tíma núna undarfarið. Guð er bara búin að sýna mér hvert einasta skipti. Ég sagði bara, ég engar áhyggjur þessu. Þetta kemur. Þessi mánuði var sérstaklega erfiður, alveg bara svona sérstaklega erfiður. Og síðan bara komið tvö verkefni, mjög þægileg verkefni sem að bara renntuðu því. Og hérna, þannig að því að ég hef trú og ég er að áminna mömmu mína, fyrir það skilur við bara hérna hafi ekki nóga trú. Og bara þú veist, hún á að vera löngu búin að sjá þetta að Guð kemur alltaf á réttum tíma og hann kemur alltaf með það sem við þurfum, ef við treystum honum. Nei, og við endurnærumst nummer 7, við endurnærumst í anda, sál og líkama og ég vil klárlega að vitna það. Við styrkjumst í Guði sem heild og sem einstaklingur. Bara stundin hérna síðasta fimmtudag, það var klárlega hópurinn að styrkjast sem heild. Bara eftir að taka einn sólarhring í föstu. Þjónust okkar varir og sem sagt varir líkt og lækur sem aldrei þornar upp. Ég er hún hundleiður á minni 22 ára trúargöngu að vera hérna, brennandi og vera hálfvolgur. Vera brennandi og vera hálfvolgur eins og þú gerst sko margoft hjá mér. Ég er sko langt frá því að vera fullkominn, en þó er ég fullkominn í Kristi. En það er drottinn sem er að höndla mig, en ég er komið leið á þessu, ég vil aldrei snúa tilbaka í þetta aftur. Ég vil að þjónusta mín vari, hún sé smurð, eins og lækur sem aldrei þotnar upp.
Amen.
Númer 10, við höfum áhrif á yngri kynslóðina sem sjá okkur fast á að byggja. Við höfum vitnisspyrir fyrir þá sem er í kringum okkur. Og við endur, þetta er uppáhaldsatriði mitt, þetta er nummer 11. Við endur reisum það sem óvinurinn hefur brotið niður og tökum tilbaka töpuð landsvæði. Sko, óvinurinn er búinn að bara taka hérna yfir, sko, megninu til. Bara landið okkar, það sem er að gerast í pólitík, það sem er að gerast í skólanum, það sem er að gerast í kirkjunum. Þetta eru landsvæði sem við þurfum að fara að taka tilbaka. Við erum hermenn Guðs og ef að, sko, við þurfum ekki að vera nema nokkur sammála, þá getum við tekið heilu landsvæði. Það er það sem við þurfum að gera líka í föstu bæn. Mm-hmm. Þannig að í 1. Korinthbréfi 15:34 segir vaknið fyrir alvöru og syngið ekki. Nokkrir hafa enga þekking á Guði til blygðunar segir það. Sko, vaknið fyrir alvöru segir Páll og syngið ekki. Við höfum að vakna fyrir alvöru og halda áfram og stígun í allt þessum Guði fyrir okkur. Og síðan segir Páll sko nokkrir hafa enga þekkingu á Guði. Sko, við þurfum að kenna Guð eins og hann er í Biblíunni. Og hann segir að sko, hann er að tala við Korinthumenn sem var söfnuður. Yður til blygðunar segir þetta. Þið eruð ekki að kenna söfnuðinum hver Guð er. Þið hefur ekki að kenna söfnuðinu hvað á að gera. Hvað þarf til þess að fara fram í krafti Guðs? Það það sem við þurfum að kenna. Ekki bara eitthvað útþyntan boðskap kærleika Guðs og ekkert annað. Þannig að hér segi ég, hættum að betla af Guði sömu hlutin aftur og aftur. Betla af honum að hjálpa þessu með að gera þetta eða gera hitt. Guð heyrði bænum okkar í fyrsta skipti. Byðjum í trú.
Já.
Og síðan gerum við það sem við eigum að gera.
Já.
Jesus segir, farið og predikið. Farið og vitni fyrir fólkinni. Hvort það eru fjölskyld okkar, vinir okkar eða annað. Ekki byðjum við um að lækna sjúka. Lækni þið sjúka. Vekjum upp dauða. Að við trú fyrir því. Guð getur vakið upp döði, búin þess að marga sögur að því. Hreinsi líkþráa, rekið út illa anda, gefinns hafið þér fengið, gefinns skuli þér láta í té. Þannig að þetta er bara spennandi tímar, það er mikið að gerast í andanum. Það er bara magnað og það er bara, við sjáum það að það er bara spennandi að fá að vera kristinn. Það á að vera spennandi. Það á ekki að vera eitthvað bara eitthvað. Þú veist, ef maður er brennandi og maður er að gera sem á að gera, maður er að leita Guðs og byrði og lesa og hann er að tala til maður og senda mann eitthvað og segja mann að gera eitthvað, það er ekkert skemmtlegra. Það er bara stórkostlegt að fá að vita það að maður er í honum. Þannig að þá ætli ég bara að lesa eitt þessa lokum. Það er í fyrra þessalóningu bréfi fyrsta kafla. Guð elskar ykkur bræður. Og ég segi bræður. Þótti séu systur, af því að ég er líka brúður. Sko, ég er líka brúður, Guðs, og það er svona kvenkyns, þannig að það er þetta að við getum verið bræður og brúður. Sem sagt, þannig að Guð elskar ykkur bræður og við vitum að hann hefur útvalið yður. Fagnaðarendi vort kom eigi til yðar í orðum einum, heldur einnig í krafti, í heilugum anda og með fullkominni sannfæringu. Amen. Það er það sem við erum að gera við förum út. Við erum ekki að fara út bara með orð, heldur við krafti. Það er það sem á að vitna með því sem við erum að gera. Þannig að drottinn minn, ég byrjum að blessa einn og sérkvæmt faðir minn, þetta orð meði bara að vera styrkur og kraftur faðir minn inn í vikuna og inn í faðir minn bara tímabili sem við erum að fara inn í. Við bara heiðrum þig og þökkum þér, faðir minn. Þú átt alla dýrðina, þótt að ég sé að tala eitthvað sem þú ert að sína mér, faðir minn, þá er ég ekkert án þín, drottinn minn. Þú átt alla dýrðina. Bara megið þetta vera uppörfum fyrir aðra að það er hægt að finna stað í Guði í þér drottinn minn sem að sýnir okkur faðir minn bara raunverulegt lifandi líf eins og lærisveinarnir áttu, eins og faðir minn margar trúarheitur hafa átt. Hjálpa okkur að greiða gjaldið, leggja niður líf okkar faðir minn, fasta og biðja og leita þér faðir minn af öllu hjarta. Í Jesu nafni. Amen.
Amen.